de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Dragi ascultători, vă spunem un călduros bun venit la un nou studiu al Școlii de Sabat. Împreună cu dumneavoastră astăzi sunt Ioana German
și Sorin Horvat,
iar în regia tehnică, Luis Gabriel Martinescu. Titlul studiului din această săptămână este
Bucuroși și recunoscători.
Textul de memorat se găsește în 1 Tesaloniceni 1 cu 2 și 3.
Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți, pe care vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre, căci ne aducem aminte fără încetare, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de tăria nădejdii în Domnul nostru Iisus Hristos.
Gândul central.
Pavel are multe lucruri de apreciat la Tesaloniceni, cel puțin atunci când începe să le scrie prima epistolă. Merită să acordăm atenție lucrurilor pe care le apreciază la ei.
În deschiderea primei sale epistole către Tesaloniceni, Pavel vorbește despre rugăciune, subliniind că se roagă mult pentru credincioși, o dovadă a dragostei și a preocupării sale profunde față de biserica de acolo. În pasajul de mai sus, el își exprimă bucuria că tesalonicenii au rămas în mare parte credincioși. Viața lor dă dovezi nenumărate despre puterea transformatoare a Duhului Sfânt, în ciuda multor greutăți pe care le-au întâmpinat. La sfârșitul primului capitol, Pavel remarcă atitudinea deschisă a tesalonicenilor față de el și față de învățăturile lui, motiv pentru care au devenit adventiști adevărați. Ei trăiau în fiecare zi așteptând ziua în care Iisus avea să coboare din cer pentru a elibera de mânia viitoare. În studiul din această săptămână vom arunca o privire asupra modului în care noii convertiți au făcut față provocărilor apărute după ce au intrat în biserică.
O rugăciune de mulțumire.
În cuvintele introductive din 1 Tesaloniceni, întrevedem altruismul lui Pavel. Cu toate că el este în mod sigur autorul epistolei, el recunoaște contribuția colegilor săi, Sila și Timotei. Pentru ce lucruri aduc mulțumiri Pavel, Silvan și Timotei? 1 Tesaloniceni 1 cu 1 la 3.
Pavel, Silvan și Timotei către Biserica Tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatăl și Domnul Iisus Hristos. Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți, pe care vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre, căci ne aducem aminte, fără încetare, înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru, de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de tăria nădejdii în Domnul nostru Iisus Hristos.
Cum se manifestă aceste lucruri în mod concret în viața de zi cu zi? Cum se manifestă lucrarea credinței în viața mea? Introducerea epistolei este caracteristică pentru scrisorile din Grecia antică, dar există și un element nou. Lângă formula obișnuită de salut, har, Pavel adaugă salutul evreiesc familiar, pace, shalom în ebraică. Har și pace, o descriere corectă a experienței cu Isus. Cine este Silvan? Numele său pare a fi echivalentul latin al numelui aramaic Sila. Iudeii din afara granițelor Palestinei adoptau de regulă nume grecești sau latine pe lângă numele lor evreiești. În acest fel, Saul a devenit Pavel. Sila era un creștin iudeu la fel ca Marcu. Prin faptul că a luat cu el în călătoriile misionale conducători de încredere ai bisericii din Ierusalim, Pavel a făcut tot ce a depins de el pentru a menține unitatea bisericii. Care trei cuvinte din 1 Tesaloniceni 1:1-3 au devenit celebre din cauza modului în care au fost folosite în 1 Corinteni 13?
Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Și dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit. Căci cunoaștem în parte și prorocim în parte, dar când va veni Cel ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum, vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum, cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște de plin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Acum, dar, rămân aceste trei, credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea.
Care dintre ele este subliniat în mod deosebit în 1 Corinteni și din ce motiv? În rugăciunile sale, Pavel își concentrează atenția asupra realității și nu asupra unei pretinse spiritualități. Credința ne pune serios la lucru. Dragostea autentică ne determină să lucrăm cu asiduitate, iar nădejdea înseamnă să avem multă răbdare. Accentul cade pe acțiune, nu pe idei abstracte. Ordinea în care sunt amintite credința, dragostea și nădejdea nu este întotdeauna aceeași în Noul Testament, dar cea mai importantă dintre cele trei este amintită la sfârșit de fiecare dată. În versetul 3, ordinea lor pune în evidență importanța evenimentelor finale în gândirea lui Pavel, așa cum vom vedea pe parcursul celor două epistole către Tesaloniceni. În același timp, Pavel îi aduce mulțumiri lui Dumnezeu pentru modul în care tesalonicenii au primit Evanghelia.
Dumnezeu v-a ales.
Ascultă 1 Tesaloniceni 1:4.
Știm, frați preiubiți de Dumnezeu, alegerea voastră.
Ce înseamnă că Dumnezeu ne-a ales? Înseamnă că, de fapt, nu avem la dispoziție altă alternativă? Înseamnă că omul care nu este ales de El nu poate fi mântuit chiar dacă își dorește mântuirea? Versetul 4 face parte din mulțumirile pe care Pavel le aduce începând cu versetul 2. Unul dintre motivele sale de mulțumire este acela că Dumnezeu i-a ales pe tesaloniceni. Noi știm, frați iubiți de Dumnezeu, despre alegerea de care ați avut parte. Unii creștini duc la extrem ideea alegerii. Potrivit lor, creștinul nu este dator să mai fie preocupat de stilul de viață sau de comportament. În viziunea lor, mântuirea depinde de alegerea lui Dumnezeu, nu de alegerea noastră. O implicație a acestei învățături ar fi aceea că Dumnezeu le oferă har numai anumitor oameni și că omul, odată mântuit, nu mai poate alege să refuze mântuirea. Cum ne ajută textele următoare să înțelegem că omul poate alege între a fi mântuit și a fi pierdut? Ascultă Iosua 24:15.
Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți, sau dumnezeilor cărora le slujau părinții voștri dincolo de râu, sau dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului.
1 Timotei 2:4.
Care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului.
Și Apocalipsa 3:20.
Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine.
Credința nu poate exista în afara puterii lui Dumnezeu care îi atrage pe oameni la sine. Cu toate acestea, în final, el ne va permite să luăm personal o decizie cu privire la el și la ceea ce a făcut pentru noi. Iar ceea ce a făcut pentru noi este că ne-a ales prin Hristos. Noi am fost desemnați pentru mântuire. Faptul că unii nu vor să fie mântuiți, că nu vor accepta personal mântuirea, este o consecință a opțiunii lor și nu a opțiunii lui Dumnezeu. Opțiunea lui Dumnezeu este ca toți oamenii să fie mântuiți. Pavel spune în 1 Timotei 2:4 că Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului.
Gândește-te ce înseamnă pentru tine faptul că ai fost ales de Dumnezeu, că dorința sa este ca tu să fii mântuit și că pierderea mântuirii este o abatere de la voința sa pentru tine. Ce încurajare îți transmite acest adevăr minunat? Siguranță deplină în Hristos.
Cum putem avea siguranța că suntem plăcuți lui Dumnezeu? Care 3 dovezi din viața tesalonicenilor arată că ei erau acceptați de el? Ascultă 1 Tesaloniceni 1:5.
În adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală. Căci știți că din dragoste pentru voi am fost așa printre voi.
Versetul 5 începe cu cuvintele în adevăr. Pavel arată aici pe ce se bazează când afirmă că tesalonicenii au fost aleși de Dumnezeu. De asemenea, el menționează și alte motive pentru care rugăciunile sale sunt atât de pline de mulțumiri. El este bucuros de dovada clară că tesalonicenii îl primiseră în viața lor pe Dumnezeu și că erau plăcuți lui. La începutul versetului, Pavel se declară mulțumit de semnul vizibil neîndoielnic al acceptării tesalonicenilor înaintea Domnului. Primirea Evangheliei nu a însemnat pentru ei doar o simplă înțelegere la nivelul minții, a învățăturilor sau a doctrinei. Viața lor zilnică era o dovadă a prezenței și a puterii lui Dumnezeu. În viața zilnică a bisericii se petreceau lucruri care puteau fi explicate numai ca rezultat al intervenției divine. Rugăciunile primeau răspuns și viețile oamenilor se schimbau. Autenticitatea credinței lor era confirmată de fapte. Cum putem ști dacă Duhul Sfânt este prezent în mod real în viața unui om sau a unei biserici? Ascultă Galateni 5:19-23.
Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.
Și 1 Corinteni 12 cu 1 la 11.
În ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu voiesc să fiți în necunoștință. Când erați păgâni, știți că vă duceați la idolii cei muți, după cum erați călăuziți. De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema. Și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință datorită aceluiași Duh, altuia credința prin același Duh, altuia darul tămăduirilor prin același Duh, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurită limbi și altuia tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh care dă fiecăruia în parte cum voiește.
Roada Duhului este dovada faptului că Dumnezeu lucrează în mod activ în viața noastră. Dragostea, bucuria și pacea pot fi mimate o vreme, însă prin presiunile obișnuite la care suntem supuși în relațiile cu ceilalți membri, se va vedea dacă aceste virtuți sunt autentice. Când Duhul Sfânt este o prezență vie, lucrurile anormale pentru omul păcătos încep să devină normale. Creștinii ajung să facă fapte de milă și de bunătate la care altădată nu s-ar fi gândit. Pavel avea suficiente dovezi că viața tesalonicenilor se schimbase prin lucrarea Duhului. Pentru el, cea mai mare dovadă că Dumnezeu îi alesese pe tesaloniceni era convingerea lor profundă și siguranța interioară că Evanghelia era adevărată și că Dumnezeu era real în viața lor. Uneori, această convingere poate fi neîntemeiată, dar siguranța deplină că suntem primiți de Dumnezeu însoțește întotdeauna Evanghelia autentică.
Cât de sigur ești de mântuirea ta? Pe ce se bazează siguranța ta? Ați călcat pe urmele mele.
Ce ne spune Pavel în versetul 6 și 7?
Și voi înșivă ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucât ați primit cuvântul în multe necazuri cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Așa că ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia.
Cum să înțelegem aceste cuvinte în lumina faptului că Hristos este exemplul nostru suprem? Versetul 6 face parte din fraza începută la versetul 2, care se continuă până la 10. În această frază lungă, Pavel enumere motivele pentru mulțumirile pe care le aduce în rugăciunile sale. Versetele 6 și 7 adaugă două elemente la această listă, fiind o extindere a versetului 5. Pavel aduce mulțumiri pentru că tesalonicenii au devenit imitatori ai lui și ai Domnului și pentru că deveniseră ei înșiși un exemplu demn de urmat. Adeseori, noi le atragem atenția oamenilor să nu imite pe oameni, ci pe Hristos. Sfatul acesta este corect, pentru că până și cei mai buni oameni ne pot dezamăgi mai devreme sau mai târziu. Realitatea este că avem nevoie de modele de viață. Oamenii au nevoie unii de alții pentru a se sfătui, a face recomandări și a se susține reciproc în căutarea de soluții la diferitele probleme sau situații dificile prin care trec. Ce binecuvântare este să primești un sfat bun și un exemplu bun! De asemenea, când devenim conducători ai bisericii, oamenii ne imită, chiar dacă lucrul acesta ne place sau nu. De aceea, este important ca membrii vechi să trăiască ceea ce predică și să se vadă că învățăturile pe care le susțin le-au modelat viața. În același timp, Pavel adaugă unele măsuri de precauție. În primul rând, imitația vine în urma primirii. Interesul tesalonicenilor a fost în principal acela de a primi cuvântul lui Dumnezeu și de a-l aplica în mod direct la viața lor prin Duhul Sfânt. Cuvântul lui Dumnezeu este întotdeauna demn de încredere. În al doilea rând, Pavel îl recomandă ca model principal pe Domnul. Viața lui Isus și lucrarea sa prezentă constituie un model mai sigur decât viața lui Pavel. Observăm aici că Pavel nu-și face aluzii cu privire la sine sau la caracterul său. Reținem totuși faptul că Pavel apreciază dorința lor de a imita ca pe un învățător și mentor drag și de a deveni ei înșiși un model demn de imitat. În acest caz, este vorba de imitarea exemplului său de a se bucura în suferință. Suferința ne face fie mai răi, fie mai buni. Prin Evanghelie și prin puterea Duhului Sfânt, tesalonicenii au descoperit bucuria supranaturală în mijlocul suferințelor, la fel ca Pavel și Sila mai înainte. Ascultă Faptele Apostolilor 16 cu 22 la 25.
Norodul s-a ridicat și el împotriva lor și dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei și au poruncit să-i bată cu nuiele. După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță și au dat în grija temnicerului să-i păzească bine. Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temnița dinăuntru și le-a băgat picioarele în butuci. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Ce fel de model ești în biserică? Ce lucruri din viața ta crezi că merită să fie imitate de alții? Ce lucruri crezi că nu merită să fie imitate? Alte dovezi ale credinței.
Ascultă 1 Tesaloniceni 1 cu 8 la 10.
În adevăr, nu numai că de la voi cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia și Ahaia, dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni, așa că n-avem nevoie să mai vorbim de ea. Căci ei înșiși istorisesc ce primire ne-ați făcut și cum de la idol v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat și să așteptați din ceruri pe Fiul Său, pe care l-a înviat din morți, pe Iisus care ne izbăvește de mânia viitoare.
Ce alte dovezi ale credinței tesalonicenilor sunt enumerate aici? Pavel explică de ce crede el că tesalonicenii au devenit un exemplu pentru ceilalți credincioși din Macedonia, regiunea unde se afla Tesalonicul, și din Ahaia, regiunea unde se afla Corintul. Mai întâi, ei erau un model de lucrare misionară de succes. De la ei, cuvântul lui Dumnezeu a răsunat în ambele provincii și chiar dincolo de granițele lor. Pavel îi considera un model de credință și datorită deschiderilor față de el și față de Evanghelie. Ei au fost dispuși să primească învățătură și să facă schimbări radicale în viața lor. Au renunțat la idol și la alte forme de închinare. Comunicarea se realiza destul de repede în lumea antică datorită drumurilor bune construite de romani și datorită faptului că se putea călători pe distanțe mari. Afirmația că vestea despre credința tesalonicenilor s-a răspândit pretutindeni ne lasă să înțelegem că locuitorii din Roma sau din Antiohia aminteau despre credința lor în discuțiile pe care le aveau cu Pavel. Un alt adevăr este faptul că oamenii vor să se ridice la înălțimea așteptărilor altora. Laudele exprimă în mod indirect o așteptare. Când le laudă credința cu atâta entuziasm, Pavel îi încurajează să crească în credință. Convertirea lor fusese remarcabilă. Ei proveneau dintr-un mediu păgân, idolatru, și au avut de depășit obstacole mari. Unul era însăși ideea că un om a murit și apoi a revenit la viață, lucru care li se părea straniu. Un alt obstacol, ideea aceea, venea de la evrei. Mulți păgâni râdeau când auzeau mesajul creștin, dar ei nu au râs, ci și-au reorganizat viața după lumina Evangheliei. Credincioșii tesaloniceni erau adevărați misionari. Inimile lor ardeau de zel pentru Mântuitorul lor care îi eliberase de teama mâniei viitoare. Prin harul lui Hristos, în viețile lor avusese loc o minunată transformare și cuvântul Domnului, așa cum era vorbit prin ei, era însoțit de putere. Inimile erau câștigate prin adevărurile prezentate și sufletele se adăugau la numărul credincioșilor. Ellen White, Faptele Apostolilor.
Ce spune Pavel în versetul 10? La ce se referă el când vorbește despre mânia viitoare? Ce legătură există între învierea lui Iisus și adevărul prezentat aici? De ce este făgăduința aceasta atât de importantă pentru credința noastră?
Ascultă 1 Corinteni 15:12-17.
Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră. Ba încă noi suntem descoperiți și ca martori mincinoși al lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos când nu l-a înviat, dacă este adevărat că morții nu învie. Căci dacă nu învie morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre.
Ioan 11:24-25.
Știu, i-a răspuns Marta, că va învia la înviere în ziua de apoi. Iisus i-a zis, Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi.
Și Daniel 12:2.
Mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, unii pentru viața veșnică și alții pentru ocară și rușine veșnică. Studiu suplimentar.
Sosirea lui Sila și a lui Timotei din Macedonia în timpul șederii lui Pavel în Corint l-a bucurat foarte mult pe apostoli. Ei i-au adus vești bune despre credința și dragostea acelora care primiseră adevărul în timpul primei vizite a solilor Evangheliei la Tesalonic. Cu o iubire plină de duioșie, inima lui Pavel tângea de dor după acești credincioși care, în mijlocul încercărilor și împotrivirilor, rămăseseră credincioși lui Dumnezeu. El dorea să-i viziteze personal, dar fiindcă nu era cu putință, le-a scris. În această epistolă, către biserica din Tesalonic, apostolul își exprimă mulțumirea față de Dumnezeu pentru frumoasele vești cu privire la creșterea credinței lor. Mulți dintre credincioșii din Tesalonic se întorseseră de la idoli pentru a-i sluji Dumnezeului celui viu și adevărat. Apostolul declară că în ceea ce privește credincioasa lor urmare a Domnului, ei erau o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia. Ellen White, Faptele Apostolilor.
Întrebări pentru discuție.
Ia-ți mai mult timp să te gândești ce presupune imitarea modelului de viață al unui om. Ce avantaje și ce dezavantaje prezintă această imitare?
Pavel acordă un spațiu larg mulțumirilor la adresa lui Dumnezeu pentru tesaloniceni. Ce rol are sau ar trebui să aibă recunoștința în experiența închinării la nivel individual și colectiv?
Dacă oamenii ar căuta dovezi ale credinței bisericii tale, ce ar găsi? Cum ar putea fi schimbată situația?
De ce este atât de important să-i apreciem pe ceilalți? Ce extreme trebuie să evităm?
Gândește-te din nou la importanța doctrinei revenirii lui Isus pentru credința noastră. Ce argumente solide avem să credem într-un eveniment care va schimba total lumea noastră și care este atât de diferit de tot ceea ce s-a întâmplat până acum?
Rezumat. Pavel avea bucuria de a-i aduce mulțumiri lui Dumnezeu pentru dovezile îndestulătoare ale lucrării sale în viața credincioșilor din Tesalonic. El le împărtășește acestora conținutul rugăciunilor sale din dorința de a-i motiva să crească mereu în credință și să continue lucrarea misionară.